Galerija savremene umjetnosti Brodac sa zadovoljstvom najavljuje samostalnu izložbu Bekteši Kemila, mladog vizualnog umjetnika. Ovom izložbom GSU Brodac ujedno najavljuje ljetni program za 2021. godinu pod nazivom 5 ispod 25, u okviru kojeg će biti predstavljeni mladi kosacrtaje umjetnici kosacrtaje iz čitave Bosne i Hercegovine. U ciklusu radova Bekteši, umjetnik Kemil Bekteši potiskuje nelagodu izlaganja tuđem pogledu, te u multimedijalnoj postavci problematizira i estetizira sebe. To čini na način da poopštavajući sebe, vlastito ja pretvara u znak. Vizualni jezički znakovi, kao što su autorovo ime i prezime, ili njegovo lice, postaju univerzalne oznake savremenog čovjeka koji se našao u škripcu između individualnog i kolektivnog. Bektešijev put do mjesta pripadanja obilježen je konstatacijom, dok su u djetinjstvu moji vršnjaci skupljali sličice fudbalera, ja sam skupljao nacionalnosti. Upravo mijenjanje nacionalnih dresova parodira i ironizira društveni kontekst obilježen etnodeterminizmom, izlazi izvan vještački postavljenih okvira konstituisanja identiteta i postaje ptica koja leti izvan kaveza. Bekteši je rođen u Beogradu 1997. godine. Srednju školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu, nakon čega upisuje Akademiju likovnih umjetnosti UNSA, odsjek slikarstvo. Do sada je izlagao na nekoliko grupnih i samostalnih izložbi. Dobitnik je priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, kao najbolji student odsjeka za slikarstvo, nominovan je za godišnju nagradu Alu Alija Kučukalić, a 2020. godine bio je finalista za prestižnu nagradu Zvono YVA Young Visual Artist Award. Svi zainteresovani postavku će moći pogledati do 6.6.2021. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.